Poesía Naveira. Un programa para xente diferente.
Un programa que trae felicidade en cada verso.
Estás moi aburrido dos podcasts e es moi poeta? Pásate por Poesía Naveira.
Benvidos ao primeiro programa de Poesía Naveira. Nós somos
Marián Belagía,
Alonso Arribas,
Sofí Sepúlveda
e eu, Martín Serrano.
Hoxe vamos falar sobre a metáfora, non, Martín?
Sí, Alonso. A metáfora é unha figura literaria que consiste en presentar como iguais dous temas diferentes. Alonso, podías darnos un exemplo para entender ben o que unha metáfora?
Vale, douche un par de exemplos. Un berce ben grande. O berce sustitúe un barco. O disco vermello que asomaba polo horizonte. O disco vermello sustitúe ao sol.
E agora vou vos falar da personificación. A personificación é unha figura retórica ou literaria que atribuye a un obxecto, a un animal, características e propiedades nas súas accións que son propias de seres humanos.
O noso invitado de hoxe é Manuel Curros Enrique. Agora nós vamos ler un poema del.
O maio. Aí ven o maio de flores cuberto. Puxéronse á porta cantando meus nenos. E os puchos furados para min estendendo. Pedíronme crocas do meu castiñeiro.
Pasai, rapaciños, calados e quedos, que o que polo de hoxe quedarvos non teño. Eu son voso pobre, do pobo gallego. Pra min non hai maio, pra min sempre inverno.
Cando eu me atopare de dones liberto, e o pan non me quiten, trabucos e préstemos. E como os do abade florezan meus eidos, cheado habrá entonces o maio que eu quero.
Queredes castañas dos meus castiñeiros, cantademe un maio sin bruxas nin demos. Un maio sin segas, usuras nin preitos, sin guintas nin portas, nin foros nin cregos.
Espero que hayades disfrutado de Poesía Naveira. E recordade, escoltar os versos deste programa con un sorriso na cara.
Poesía Naveira. Non te esquezas de escoltarnos.